Pápež današnju katehizu posvetio sveti Terezi Avilski, mistikini in crkveni učiteljici. Gibanje Vera in Luč danes praznuje 40 let. Papež Benedikt XVI. Nocoj vodil slovesne večernice pred najsvetejšim.
Cari fratelli e sorelle, Santa Teresa di Gesù è vera maestra di vita cristiana per i fedeli di ogni tempo.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco, ki je potekala v avli Pavla VI. V Vatikanu, spregovoril o cerkveni učiteljici sveti Tereziji Jezusovi, znani tudi kot sveta Terezija Avilska, ter tako začel serijo katehez o cerkvenih učiteljih. Kot je povedal, je sveta Terezija Jezusova za vernike vsakega časa prava učiteljica krščanskega življenja. V naši družbi, kjer pogosto primanjkuje duhovnih vrednot, nas sveta Terezija uči biti neutrudni pričevalci Boga, njegove prisotnosti in njegovega delovanja. Uči nas zares čutiti to željo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, to željo povideti Boga, iskati Boga, biti v pogovoru z njim in biti njegovi prijatelji, je povedal Benedikt XVI. To je prijateljstvo, ki je potrebno nam vsem, ki ga moramo iskati dan za dnem, vedno znova, je nadaljeval papež in dodal, da nas svetničin zgled spodbuja, da vsak dan posvetimo nekaj časa molitvi, tej odprtosti k Bogu in poti iskanja Boga, da bi ga videli in našli njegovo prijateljstvo, ter tako tudi resnično življenje. Kajti mnogi med nami bi morali reči, ne živim, ne živim zares, ker ne živim bistva svojega življenja. Zato čas molitve ni izgubljeni čas, je dejal papež in dodal, da je molitev čas, v katerem se odpre pot življenja, na kateri se naučimo ljubiti Boga, cerkev in sočloveka. Terezija se je rodila leta 1515 v španskem mestu Avila in pri 20 letih vstopila v tamkajšnji karmeličanski samostan ter dobila ime Terezija Jezusova. 3 leta zatem močno zboli in v spoprijemanju s svojimi boleznimi vidi boj proti slabostim in upiranju Božjemu klicu. Mistična izkušnja, ki jo doživi pred kipom bičanega Jezusa, globoko zaznamuje njeno življenje. V svoji avtobiografiji knjiga življenja zapiše, da je takrat jasno začutila, da je Bog v njej in ona v celoti v njem. Vzporedno z notranjim zorenjem je svetnica tudi začela uresničevati reformo karmeličanskega reda. Leta 1562 je v Avili ustanovila prvi reformirani karmel, v naslednjih letih jih ustanovi še 17. Temeljnega pomena je njeno srečanje s svetim Janezom od Križa, skupaj s katerim leta 1568 blizu Avile ustanovi prvi samostan bosonogih karmeličanov. Leta 1582 ji v Rimu odobrijo avtonomno provinco reformiranih karmelov, kar je tudi začetek reda bosonogih karmeličanov.
Teresa di Gesù non aveva una formazione accademica.
Terezija Jezusova, je povedal papež Benedikt XVI, ni imela akademske izobrazbe, a je vedno visoko cenila nauk teologov, književnikov in duhovnih učiteljev. Sveti oče je izpostavil, da je Terezija pri svojem pisanju vedno izhajala iz življenjske izkušnje, svoje lastne ali izkušnje drugih, ter pri tem opisal njena dela, avtobiografija Knjiga življenja, Pot popolnosti, v kateri oriše program kontemplativnega življenja, mistična knjiga Notranji grad, kjer opiše duhovno pot k svetosti, knjiga o ustanovitvah, kjer govori o svojih dejavnostih ustanoviteljice novih samostanov. Terezija Jezusova umre 15. oktobra 1582. Leta 1622 je razglašena za svetnico, Janez Pavel II. Pa jo leta 1970 razglasi za cerkveno učiteljico. Benedikt XVI. Je izpostavil nekatere temeljne točke terezijanske duhovnosti.
In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche.
Na prvem mestu so evangelijske kreposti, ki jih sveta Terezija postavi kot osnova vsega krščanskega in človeškega življenja. Tu gre predvsem za evangelijsko uboštvo, za medsebojno ljubezen kot temelj skupnostnega in družbenega življenja, za ponižnost kot ljubezen do resnice, za teološko upanje, ki ga opiše kot žejo po živi vodi. Na drugem mestu je papež izpostavil Terezijino globoko uglašenost z bibličnimi liki in živim poslušanjem Božje besede. Posebej blizu se je čutila nevesti v visoki pesmi. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Poudaril temeljni pomen molitve, ki za svetnico pomeni prijateljsko druženje z Bogom. Molitev je življenje, je povedal papež, in življenje se razvija istočasno z rastjo krščanskega življenja. Začne se z besedno molitvijo, se ponotranji preko meditacije in zbranosti, dokler ne doseže ljubezenske združitve s Kristusom in presveto Trojico. Pri tem je papež izpostavil, da ne gre za razvoj, pri katerem bi se opustilo predhodno obliko molitve, ampak gre prej za postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki se odvija vse življenje. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju izpostavil središčno mesto Jezusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, katerega vrhunec je združitev z njim. Zato svetnica pripisuje velik pomen premišljevanju Kristusovega trpljenja in Evharistiji.
Santa Teresa vive un amore incondizionato alla Chiesa.
Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, da pred razdori in spori v cerkvi tistega časa svetnica izraža živi čut za cerkev. Karmeličanski red reformira z namenom, da bi bolje služil in branil sveto rimsko-katoliško cerkev, ter je zanjo pripravljena dati življenje. Kot zadnji vidik terezijanske duhovnosti papež izpostavi popolnost, ki je težnja in cilj celotnega krščanskega življenja.
Sveti oče je monsignorja Edgarja Penja Paro imenoval za novega apostolskega nuncija v Pakistanu. Para je eden izmed petih duhovnikov, ki jih bo papež to soboto v Vatikanski baziliki posvetil v škofe. Danes vsa vesoljna cerkev praznuje 15. dan posvečenega življenja. Na željo papeža Janeza Pavla II. Ta dan se upada s praznikom gospodovega darovanja v templju. Predstavitev Božjega sina v templju, srečanje z njim je namreč začetek poti za vsakogar, ki svoje življenje posveti Bogu. Namen tega dneva je najprej zahvala gospodu za dar posvečenega življenja, potem tudi, da bi vsi bolje spoznali in spoštovali posvečeno življenje. Hkrati pa je tudi priložnost za povabilo vsem, ki so darovali svoje življenje, da bi slavili čudovita dela, ki jih v njih izvršuje Gospod. Dan posvečenega življenja danes praznuje tudi cerkev na Slovenskem. V več krajih so škofje vodili maše z nagovori in obnovami redovniških zaobljub. Ljubljanski nadškofiji je v župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah sveto mašo daroval škof Anton Jamnik. V svojem nagovoru je najprej izpostavil posebnosti krščanske govorice in njeno razumevanje v vsakdanjem življenju.
Ali ljudje s vsakdanjimi problemi razumejo našo govorico?
Vendar pa je v svetu, ki je nezaupljiv do vsakogar, ki želi poučevati, nujno, da besede podkrepimo tudi s pričevanjem v osebnem življenju. V nadaljevanju je izpostavil problem potrošništva. Izziv za redovnice, redovnike in vse kristjane je, kako živeti pristno življenje v okolju in družbi, ki je tako razširjena ta miselnost.
Drugi izziv, ki je pred nami, pred vami redovnice in redovniki in pred cerkvijo na Slovenskem, je gotovo ta poudarek, da se osvobodimo te kulture narekovajih potrošništva, kulture ugodja in udobja.
Nazadnje je omenil še izzive v povezavi s fatalizmom. Zaupanje v prihodnost je nujno, da se kristjani jasno odzovemo in sprejmemo odgovornost.
Ni neke usode, ampak prav je, da presežemo pasivnost, Prav je, da se zavedamo, da moramo nekaj spremeniti, da se lahko nekaj zgodi. In tukaj moramo prevzemati odgovornost.
Gibanje Vera in luč z današnjim dnem začenja praznovanje svoje 40-letnice obstoja. V okviru praznovanja te dni v Lurdu v Franciji poteka tudi srečanje mednarodnih in provincijskih koordinatorjev. Slovenijo zastopa vicekoordinatorka Vesna Knupleš. Gibanje Vera in luč, ki se posveča osebam z motnjami v duševnem razvoju, je v Franciji ustanovil Jean Vanier leta 1963. Po mornariški karieri in doktoratu iz filozofije je zapustil službo, kupil hišo in se v njej naselil skupaj s fanti z motnjo v duševnem razvoju. Skupnost je imenoval Barka, z željo, da bi ta nova Noetova barka rešila prizadete osebe iz potopa modernega sveta. V prvih 20 letih delovanja se je skupnost razširila na 200 hiš po vsem svetu, kjer so osebe z motnjami v duševnem razvoju v skupnosti živele skupaj s prostovoljci, ki so se za življenjsko skupnost z zapuščenimi in prezrtimi odločili za določen čas ali za trajno. Jean Vanier je imel v mislih predvsem tiste prizadete osebe, ki so skupaj s svojimi starši potisnjeni na rob družbe, nesprejeti in zapostavljeni. Želel jim je pokazati, da so tudi oni del cerkve in prav tako potrebujejo prijatelje in sprejetost. Leta 1971 je skupaj z Marie-Hélène Mathieu organiziral romanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v Lourdes. Udeleženci so takrat sklenili, da se bodo občasno srečevali v manjših skupinah in tako so nastale skupine gibanja Vera in luč. Danes so razširjene po vsem svetu in združujejo verujoče različnih veroizpovedi. Gibanje Vera in luč v Sloveniji deluje od leta 1982. Danes deluje 32 skupin, v katerih je skupaj 1176 članov. Oseb z motnjo v duševnem razvoju oziroma lučk je 482, staršev 426, prijateljev pa 268. Z gibanjem so aktivno povezane tudi nekatere redavnice, redavniki in škofijski duhovniki. Cerkev na Hrvaškem se z velikim pričakovanjem pripravlja na pastoralni obisk papeža Benedikta XVI., ki bo potekal 4. in 5. junija. Ob tej priložnosti so hrvaški škofje napisali pastoralno pismo in v njem hrvaške vernike pozvali, da se z molitvijo pripravijo na papežev prihod ter se udeležijo srečanj z njim. Vabilo je posebej namenjeno družinam, saj je osnovni povod papeževega obiska, poleg molitve na grobu blaženega Alojzija Stepinca, ravno prvo nacionalno srečanje hrvaških katoliških družin, piše v pismu. Zakonska zveza, pišejo hrvaški škofje, je izvor in temelj, družina pa prva in življenjska celica družbe. Družina je prva šola družbenih kreposti, brez katerih človeška družba ne more obstajati, saj se vse kreposti, ki jih družba ceni in potrebuje, rodijo predvsem v družini. Družinska vzgoja je zatorej odločilna za celotno družbo, pišejo škofje in izpostavljajo težave, s katerimi se danes spoprijema hrvaška družina, kar posledično ogroža prihodnost celotnega naroda. V pismu, ki ga je poleg predsednika Hrvaške škofovske konference nadškofa Marina Srakiča podpisalo še 20 hrvaških škofov in nadškofov, so omenjeni tudi trije obiski Janeza Pavla II., ki so se vedno dogodili v pomembnih trenutkih hrvaške cerkvene in narodne zgodovine, ter pustili trajno sporočilo in smisel. Enako je tudi s papežem Benediktom XVI., ki dobro pozna razmere, v katerih živi cerkev na Hrvaškem in okoliščine, v katerih se nahaja hrvaški narod, pišejo škofje. Srečanja s svetim očetom povezujejo preteklost in sedanjost, minljivost in večnost, sprejemanje in darovanje. V njihovem središču je vera, premišljevanje Božje besede, Evharistija, molitev za priprošnjo blažene Device Marije in svetnikov, Glas apostolskega nauka pa se iz ene krajevne cerkve širi po vsem svetu.
Nocoj na praznik gospodovega darovanja v templju in 15. dan posvečenega življenja je papež Benedikt XVI. Vodil slovesne večernice pred izpostavljenim najsvetejšim v baziliki svetega Petra. Prisotni so bili predstavniki ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Sveti oče je v homiliji med večernicami dejal, da je današnji praznik srečanje stare in nove zaveze. Jezus vstopi v stari tempelj. On, ki je novi tempelj Boga, pride obiskat svoje ljudstvo. Dogodek v templju je zelo pomenljiv. Jezus je le eden izmed otrok preprostih staršev in v zmešnjavi dogajanja se nihče ne zave njegovega prihoda. Opazita ga le dva, Simeon in Ana, ker ju vodi Sveti Duh, v njem prepoznata tistega, ki ga že dolgo pričakujeta, luč, ki bo razsvetlila svet. Jezusova predstavitev v templju je zgovorna podoba celostnega darovanja svojega življenja. Benedikt XVI. Je zato prav posebej pozdravil vse prisotne posvečene osebe. V nadaljevanju je izpostavil tri evangeljske podobe, ki so odmev na današnje praznovanje. Prva je simbol luči. Luč se razširja od Kristusa k Mariji in Jožefu, k Simeonu in Ani ter preko njih do vseh nas. Širjenje luči so cerkveni očetje povezovali z duhovno potjo. To pot pa na poseben način izraža posvečeno življenje in sicer kot ljubezen do Božje lepote, odsev Božje dobrote. Posamezne izkušnje luči, ki izvira iz učlovečene besede, vodijo k poklicanosti v posvečenost. Tako posvečene osebe postanejo znamenja za bratske skupnosti in za ves svet. Druga evangeljska podoba razodeva preroštvo, ki je dar svetega duha. Posvečeno življenje je poklicano k preroškemu pričevanju o odrešenju in sicer tako s kontemplativno kot tudi z dejavno držo. Ljubezen do evangelija je hkrati način življenja in vodi k oznanjevanju. Pravo preroštvo pride od Boga, iz prijateljstva z njim. Iz pozornega poslušanja njegove besede v različnih okoliščinah človeške zgodovine. Posvečenost v vsakdanjem življenju zato razodeva njegovo kraljestvo, ki je že prisotno. Tretja podoba Jezusove predstavitve v templju pa izraža modrost Simeona in Ane. To je modrost življenja, ki je v celoti posvečeno iskanju Božjega obraza, njegovih znamenj, njegove volje. Življenja, ki je posvečeno poslušanju in oznanjevanju besede. Posvečene osebe so torej svojim veselim in hkrati dejavnim prizadevanjem vidno znamenje vztrajnega in modrega iskanja gospodovega obraza, njegove volje in poti, ki vodi do njega. Na koncu je papež vse zbrane spodbudil še, da današnje okoliščine zahtevajo, da naj bo naše krščansko pričevanje jasno in dosledno, naše vzgojno prizadevanje pa vse bolj pozorno in velikodušno. Vaše apostolsko delovanje, dragi bratje in sestre, naj še prav posebej postane življenjsko prizadevanje, da bi k modrosti pristopilo z vztrajno ljubeznjo v lepoti in sijaju resnice. Z življenjsko modrostjo in zaupanjem med najizčrpnimi možnostmi s pravo vzgojo in razumevanjem usmeljajte srca ljudi današnjega časa k evangeljskemu življenju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.